Biru Ciri jahat-jahat Kiki Badua Shilohi Ciri jahat-jahat Kiki Lalean Bekiari Ciri jahat-jahat Kiki Badua Shilohi Ciri jahat-jahat Kiki Lalean Bekiari
Baina
Gauez? Kaixo irratitzaleok, hemen gaude hirugarrena mailakoak zuekin ta tartetxo bat pasatzeko. Prest, ea gustatzen zaizuen guk egindakoa. Hitz egingo dugunak hauek gara, Lide, Juno, Maialen eta Ner. Ea ba aurrera lehenengo eguraldia.
Goizean goiz.
Goizean goiz, hotz orduak pasahala lainotu eta euritara joko du. Goizean, 4 gradu zeuden Donostian. Baina 10-11 gradura igoko da. Zorionak Zorionak esateko garaia.
Moreno, Campos, Mikel, Bezdano, Albare, Villace, Ariana, Raquel, Mateo, Olivera, Oier.
Soriona!
Zer izango dugu gaur sumarioa?
Sumarioa. Badakigu zein eguraldi egingo duen. Jarraian urtebetetzeak ikusi ditugun. Zorionak ozen-ozen bat esanez. Ondoren,
Pasaian dagoen mater ikustera joan ginen, eta hango berri kontatuko dizuegu. Gero, arrantzaleen bizimodua den berri ematen saiatuko gara. Arraina direla eta ezagutzen alduzue izokinaren bizimodua, eta nola prestatu jateko? Bazen behin arraintxo magiko bat. Entzun ipuina eta fijatu arrain bat harrapatzen duzunean. Akaso magikoa izango da? Ez dira faltako txisteak, asmakizunak eta kantuak. Txuriko. Ondo pasa! Egipto landuz asko ikasi dugu, baina gertutik ikusi nahi genuen. Gure arrantza Egiptokoarekin konparatzeko horretara joan gara, pasaia da mater ikustera.
Aterri itsasontzia bisitatu genuen. Eta bertan jakin genuen hegaluzea harrapatzeko erabiltzen zela. Arrantza mota honen berri jakiteaz gain arrantzaleen umeak, jangela eta bar. Ikusi ahal izan genituen. Balzenekiten oheak ajoiak ematen dutela. Eta jangelako maila eta ulkiak lurrera josita daudela. Zergaitik, itsasoaren mugimenduarekin ez mugitzeko. Bertan, baita ere, marinelen bizimodua pixka bat ezagutu genuen. Gauaz eta egunez arrantzan ibili daitezke. Aste bete pasa dezakete etxetik kanpora. Eta urrutiko arrantza egite magute, hilabeteak. Ez da bizimodu erosoa. Eta gainera ez dute asko irabazten. Bazituen itsasontzi honek aparatu bereziak arrantza errazago egiteko. Sonarra, GPS-a, ondoaren sakontasuna, iparrorratza, baita ere beste berezitasun batzuk. Patroiaren edo kapitainaren txokoa, marinelena jaisteko eskutuko bidea, ondoren badian buelta bat ematera joan ginen. Portuko gruak eta itsasontzi handiak kargatzen edota deskargatzen harrapatu genituen. Portuko arduradun batek zer eramaten duten itsasontziek esan zigun. Kotxeak, txatarra, burdina... Arrainen berri izan ondoren izokinaren bizitza ezagutu nahi genuen, eta hau bilatu dugu.
Izokinaren bizimodua. Izokina ibai buruan jaiotzen da. Arrautzatik irteten dakoan badu janez betetako zakutxo bat. Ura gastatutakoan inguruan bilatzen dituen gauzak jaten hasten da. Urte bete edo bi urte pasa ondoren arrantxok, intsektuak eta karramarroak janez itsasora joaten da. Handi bakarrik arrautzak jartzera bueltatuko da bere jaiotzako ibaira. Arrautzak jarri ondoren gehiengo hil egingo da. Zenbaitek hiru urte jartzen dituzte arrautzak, baina ez dakigu denbora horretan ibaian bertan bizi diren edo ez. Beraiek eskatei begiratuz adina eta arrautza zenbat handiz jarri dituzten jakin baiteke. Egunean 6 kilometro eta erdi egiten dituzte ibaian, gora eta ia 4 metroko saltoak egiten dituzte. Kaskadatxoak pasa ahal izateko jateko oso goxoa izatean gain. Odola ondo izateko oso ona da. Orain badakigu nola bizi den, baina oso arrain goxoa da. Ba al dakizuen nola prestatu?
Orain naiz kezkati, dena doa gaizki.
Izokinaren errezeta. Izokina kontuz egin behar da, asko egiten bada oso erraz lehortzen delako. Artu izokina eta sartu labean, goitik eta betik. Bero duela eta 180 gradutan. 1200 gramoko izokina batek 35 minutu beharko ditu. Nahi izanez gero maionesa egin edateke alkaparak txiki egin da nahastuz oso goixo gelditzen da. Arrainak gora eta behera badira, ipunak ere arrainak protagonistak izanik.
arrain magikoa. Bazenbein arrantzale bat oso behartsua zena eta bere emaztearekin pozik bizi zena. Txabola ziztrin baten bizi ziren eta ez duten ia jatekoa adina arraina harrapatzen. Egun batean urre koloreko arraintxo bat harrapatu zuen arrantzaleak eta horrek honela esan zion.
Bota nazazu mesedez berri uretara.
Arrantzaleak errukituta bota egin zuen uretara. Orduan arrantxoak uretan ezkutatu aurretik beste hau esan zion.
Ezkerrak emateko uretara zarea bota orduko arrainez beteko zaizu zerbait nahi duzunean etorri ur izkinara eta deitu ni neri.
Ez zion gehiegi sinetsi arrantzaleak, baina hurrengo egunean uretara joan eta sarea bota zuenean arrainez lepo atera zuen. Bere emazteari kontatu zionean Andrea haserretu egin zen.
Eta arraina bakarrik eman aldizu joan eta eskatu itxurazko etxe bat.
Arrantzalea ez egoen oso konbentzituta baina joan eta urrizkinatik deitu egin zion.
Arrintxo!
Zer nahi duzu arrantzale?
Andreak etxe dotoreagoa eskatu bi.
Bueno, ba, joan zaitezke eta atxe izango duzu.
Arrantzalea itzuli zenean bere etxera, txabolaren partez etxe polit bat zegoen. Irten zen Andrea etxetik eta honela esan zion arrantzaleari.
Etxe polita bai, baina erropa zarpa iltsua ai, hauekin jantzi behar aldugu. Joan zaitez arrainaren gana eta eskatu erropa dotorea.
Baina emakume nolo joango naiz berriroaren.
Joan eta eskatu. Joan zen arrantzalea urrizkinare.
Arrentxo!
Zer nahi duzu arrantzale?
Ba...
Apur bat lotxatuta.
Nire emazteak erropa datorea nahi ditu.
Joan zaitezke horrela izango da.
Bere etxera bueltatu zenerako Andrea zeharo... Zeharo dotore zegoen eta arrantzalearen erropak ere zoragarriak bihurtu ziren. Egun batzuk pasa eta hasi zen berriz ere emaztea beste zerbait eskatzeko pelmada ematen.
Baina gizona, nola konformatuko gara etxetxo honekin jauregi bat eduki dezakegunean joan eta eskatu?
Joan zen ba gizona eta deitu zion arraitxoari.
Arraintxo!
Arraia ez zen irtetzen. Arrantzaleak deitu eta alakoren batean irten zen.
Zer nahi duzu arrantzale?
Ba...
Ia entzuten ez itzaiola.
Nire moztea jauregi bat nahi du.
Ados, lan izango duzu.
Etxera iritsitakoan ia ezen etxetxo bat jauregi bat zen. Oso pozik zegoen emakumea. Ezuen ordea pozak asko iraun, hasi zelako berriz ere beste eskaera batekin.
Ez genuke konformatu beharko arrantzale soilak izan ez. Zergaitik ez erreginak joan eta eskatu.
Arrantzalea beste behin gerturatu zen, ur ingurura eta deika hasi zen.
Arrentxo, arrentxo! Arrentxo, 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 arrentxo!
Arrantxoa ez zen ateratzen eta ordu asko pasa ondoren deika. Arrantzalea arrantxoa ezela irtengo konturatu zen. Triste eta kezkatuta hurbildu zenean. Bere jauregira ia ezen jauregia paizik eta bere lehenengo txabola. Txabolaren atean emaztean egarrez.
Gehiegi eskatu dut eta horregatik zigortu gaitu.
Arrantzalea kontsolatu egin zuen.
Lase maitea, horren hasi eran berriz, hasi eran bai bezain zoriontsuak izango gera. Ez dugu aberastasunik izango baina, bai jateko adina eta lo egiteko aterpe bat. Horrekin nahikoa dugu.
Horrelaxe pobre, baina zoriontsu bizi izan ziren. Diru gozea ez baita asetzen eta diruak zoriontasuna estaltzen du.
Gaurrezka, zurtoinetik ostu bat luzatu, ostu onduan, kima bat agertu. Ez dikik, gaurrezka.
Arrainak arrapatzen laguntzen. Txakurrak ere ibiltzen ziren. Horrelakoa zen txuriko.
Futu biladatu Ztiki gordezka Futua bildu eta nik dut dian Eso behi bat bazuen
Txuriko txakur zuri bat zen. Ondar ibiko itxasontzi batean ibiltzen zena. Horrelako txakurrak itxasontzietan legatz bila joaten zirenean eramaten zituzten arrantzaleek. Kontua da palangrean amuz betetako soka luze bat, harrapatzen direla. Legatzak eta batzutan legatz batzuk amotik libratu eta hor gainean gelitzen direla. Horrelakoetan arrantzaleek txakurra bota uretara eta igerian harrapatu arraia
eta itxasontzira eramaten zuen. Txuriko txakur alaia eta azkarra zen, denek ezagutzen omen zuten, langile fina eta maitekorra zelako. Egun bat tenor dea txuriko salte den zuen uretara eta esen gehiago atera. Ito egin zen. Hori da txuriko kantua kontatzen duena. Eta orain, eneko kantatuko du txurikoren kantua.
Gugazte gina dela txalupa guztiak, zakurtxo bat oizuten ontzi barrenean, begi ernea bila ezen zaunkaria, iesi joan arraina arrapatzailea. Seme esango dizut nola gertatu zen, puntutako arraia suelto batzutan, legatza ospa ies txakurra jausten zen, ta betbetan arraia hartzen zuen hortzetan. Lana horren saria txakurraren partia, deitzen genun guziok ongi merezia. Maite maitea zen txakurre iztaria, txalupa betetzen zun animagabeak. Unea etorri da zuri kontatzeko, zer nolako txakurra zen gure txuriko. Uin izugarriak ez zuen izutuko, arraia utzi baino lehenago itoko. Goiz itxusi batian ez naiz ahaztuko, bere lana beteaz jauzi zen txuriko. Baga handi artian eiza ez utziko, legatza handi batekin ito zen betiko.
Gauartako ilargiaren dirdira. Itxasualo izarrak agertu dira. Zuaitzak biluzik gauari begira, etxeak, autoak, trenak, denak, logira.
Betiko galbu zebatzen edera. Betiko galbu zebatzen bai baina.
Bat batean aizea xistuka hasi, nork edo zerkote du lan hasi, uainak emeki emeki doatzi, itxasuan dantzan gozo eta gazi.
Ondoren txisteak!
Ikasle batek esan zion eskribari, eskriba azaplastekorik emango altzenioke ezer ez egin duen ume bati, ez noski, uf horrela lasaiago esango dizut ez ditudala lanak egin.
Soldatu egitoa batek nagusiari nagusi budua galdu hasi ba kutua galdu dugu hasi ba da bila.
Hor dabil gizon bat kalean txerri batekin eta lagun batekin topo egiten du. Zerrari zara txerri horrekin? Ezer ez, zozketa batean tokatu zait. Eta zer egin behar duzu berarekin? Etxean utzi, oia azpian. Azer usaina ez da, izorra babila!
Bi turista daude Egipton esfingeari begira. Halako batean batek besteari galdetzen dio. Nik zuri sudurra moztuko banizu, zer gertatuko litzake? Ez nukela ikusiko? Zer, sudurrarekin ikusten duzu? Ikusten alduzu, bada? Ez, baina sudurra moztu gero, nola utzi beharko diet betaurreko behi?
Asmakizunak faltako!
Asmakilo, asmakilo, zuesna eta nilo. Asmatzen ez duena, astakilo. Zer da? Nilo.
Ikurreta irudi ez dela ezer ere dirudi, baina mezu ezkutu bat erakusten digu guri. Zer da? Jeroglifikoa.
Deitzen zu lobi ate biak daude parez parez hor euri hortxe aize hor lokatz berde berde zer da? Belaria.
Espetxe sorgina biluzik eta bustita burdin esiz inguraturik, naiz eta ireki eta atea ez du ies egingo handik, baina kantatuko du pozik. Zer da?
Mingaina.
Azkenengo atala, agurra.
Iritsi da agur esateko garaia, baina ez kezkatu, itzuliko gara eta beste egun batean agur eta ondo bukatu eguna.
Agur!
Because every little thing